kvæðakvöld stemt inn á fund í kvæðamannafélaginu Iðun í 1932. Sendir andan báru blik bjarta geisla stafi þar sem eilíft öldu kvik er á tóna hafi. Ber úr djúpi braga gull byrtu manna sálum, þar er drukkið fjölnis full fast af mörgum skálum. Skáldið gegnum hugar hjúp og horfir skyggnum sjónum, kannar hjartans dular djúp, dreymir vor í snjónum. Opnast sál við óðar þing, útsýn fegri landa, sífellt nýjan sjónar ring, sýnir fleigum anda. Þar er sungið sama mál sem í fyrri daga, enda sitja enn við skál, Iðun, Bragi og Saga.